Joskus puhutaan terveestä pelosta. Mitä on terve pelko?
No, mä en varmaan sellaista termiä ole käyttänyt edes, mutta terve pelkohan on sitä, että esimerkiksi näkee jännittävän näköisen käärmeen, niin ei ensimmäisenä mene koskettamaan sitä ja katso, että mitä tapahtuu. Eli tietenkin peloilla on sellainen vaikutus, että historiallisesti ne ihmiset, joilla tätä pelkoreaktiota ei ole ollut ja ne ei ole vältellyt pelottavia, yllättäviä, jopa uusia asioita, niin ne on ikään kuin karsiutuneet pois tästä meidän yhteisestä perimästä. Eli sitähän terve pelko on. Ja sitten toisaalta se voi olla myös niin kuin tänä päivänä sitä, että varautuu tilanteisiin. Sehän voi johtaa siihen, että ihminen valmistautuu paremmin.
Mm. Pelko on kuitenkin sanana vähän sellainen nössö ja leimaava ehkä. Samalla me kaikki sitä itse tunnemme. Tai toivottavasti ainakin, niin kuin tuossa edellä jo.
Ei kaikki. Mm. Että meillä on sellainen hyvin dokumentoitu tapaus esimerkiksi tällainen nainen, jonka nimikirjaimet on SM. Jokseenkin kuvaavasti, joka ei tunne pelkoa lainkaan. Ja hänellä tämä mantelitumakepari on vaurioitunut niin, että hän ei tunne pelkoa. Ja siitä sitten seurauksena on se, että syntyy kaiken näköisiä vaaratilanteita jatkuvasti. Että tämä kyseinen nainen on esimerkiksi kävellyt puiston läpi. Ja mies on istunut penkillä keskellä yötä puistossa ja huudellut, että tuppa tänne päin. Ja hän on uteliaana kävellyt paikalle, jolloin tämä mies on vetänyt puukon taskusta ja nostanut puukon kurkulle ja uhannut tappaa, mutta kun hän ei ole siinäkään kohtaa tämä nainen pelännyt mitään, niin tämä on ollut vähän hämillään tämä kaveri ja laskenut hänet menemään. Mutta nyt oleellista tässä on se, että seuraavana iltana tämä nainen käveli edelleen sen puiston läpi ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, jolloin hän ei opi tällaisista tilanteista. Ja hän ei myöskään lue muiden signaaleja, että hän esimerkiksi on hyvin lähellä toisia ihmisiä koko ajan, joka tekee meille niin kuin olon sosiaalisesti hyvin epämiellyttäväksi, mutta hän ei pysty lukemaan tätä toisista. Ja sitten meillä on niin kuin sosiopaatit ja psykopaatit, jotka ne kyllä pelkää, mutta ei sellaisia asioita kuin mitä normaalit ihmiset.
Mm. Mä en tiedä, missä vaiheessa pienelle lapselle kehittyy se semmoinen normaali pelkäämisen tunne. Tuntuu, että ihan pienet lapset ei tajua pelätä.
Kyllä siellä on se, jos esimerkiksi, en nyt suosittele testaamaan tätä, mutta pudottaa lapsen, niin kyllä siellä on ihan tämä refleksi olemassa.
Se on synnyllinen. Joka,
niin, ja sitten sanotaan kyllä, että meillä on niin kuin, tästä kiistellään koko ajan, että onko meillä tällaisia niin kuin geneettisesti määräytyneitä pelkoja, kuten esimerkiksi käärmeiden, hämähäkkien, korkeiden paikkojen. Ja ne, jotka asiaa on tutkinut, on vähän eri mieltä siitä, että onko näin vai eikö ole. Mutta se voidaan varmuudella sanoa, että meillä on kuitenkin niin kuin uusia ja tällaisia niin kuin yllättäviä ja jokseenkin epämääräisiä asioita kohtaan tällainen niin kuin tavallaan vinouma, että me vältetään tai lähestytään niitä varovaisesti.
Mm. No mitä kaikkea se sitten pelko on? Tässä nyt on, se ei ole pelkkä tunne, tässä sä oot jo monta asiaa vilautellen paljastanut, mutta minkälainen ilmiö pelko on?
Tämä kiinnostavasti aseteltu kysymys, että monta asiaa vilautellen paljastellut. Niin,
mutta nyt pitää jotenkin
kyllä,
koota se.
Joo, ollaan pysytään teemassa. Ensinnäkin kun lähti käsitteestä liikkeelle, niin pelkohan voi olla ihan mitä vaan. Se on sen käsitteen yksi ongelmista, että kuka tahansa voi liittää siihen mitä tahansa. Ja silloin mä valitsin kirjaa varten myöskin niin, että siinä on tavallaan se, mitä kansanomaisesti puhutaan peloista, vaikka ne nyt välttämättä ei käynnistäisikään tällaista reaktiota. Ja sitten taas siellä pohjalla on esimerkiksi tämä mantelitumake, jossa sijaitsee pelkoon liittyvä assosiaatio. Ja sitten sieltä voisi puhua paljon muustakin, kuten vaikka hormoneista, mutta sitten mä oon keskittynyt tässä kirjassa enemmänkin kiertäjähermoon, eli 10. aivohermoon, joka on tosi kiinnostava sinänsä, että sen yhteyksien kautta säädellään monia niistä toiminnoista, jotka sitten pelkoreaktiossa tapahtuu, ja jotka on niitä, jotka sitten tiukassa tilanteessa esimerkiksi tuhoaa sen suorituskyvyn tai sössii sen tilanteen. Ja mua tavallaan ärsytti alun perin se, että mä huomasin tuossa, kun noin 40 000 ihmistä valmentanut niin kuin vuoden 2005 jälkeen, niin mä havaitsin, että useinkaan niin kuin ihmisten rajoitteena ei ole osaaminen, eikä älykkyys, eikä sellainen peruslahjakkuus, vaan useimmiten ne niin kuin rajat tuli toisilta ihmisiltä sosiaalisista peloista ja muista. Ja tämä tavallaan kävi kiehtomaan ilmiönä. Mutta sitten mä huomasin, että siihen sisältyy myös tällainen toinen ajatus, että ihmiset jotenkin ajatteli, että no se on sellainen, että se tulee tai häviää. Että on joku tiukka presentaatiotilanne tai esiintymistilanne tai urheilussa joku tiukka paikka. Ja niin tällä asialle ei voi tehdä mitään, vaan se tulee ja menee niin kuin taikavoima. Ja näinhän ei suinkaan ole. Mm. Että se on purettavissa palasiksi ja jos ei nyt hallittavissa, niin ainakin ymmärrettävissä ja vaikutettavissa.
No tätä me voidaan tässä haastattelun aikana vähän yrittää purra palasiksi tätä menetelmää sitten. Mutta miten eri tavoin pelko sitten meihin vaikuttaa? Kun sä sanoit tuossa, että syynä ei ole se, että ei ole osattaisi tai olisimme jotenkin huonompia ihmisiä. Miten pelko vaikuttaa?
No se voi vaikuttaa niin yksinkertaisella tavalla, kuin vaikka esimerkiksi ihmiselle tarjotaan ylennystä. Niin se kelailee loputtomiin, että onkohan hän varmasti pätevä sen vastaanottamiseen. Ja vaikka saattaa tuntua, että tällaista tilannetta ei ole, niin tiedän sen itse, kun on niin paljon yrityksissä tehnyt, että tällaisia tilanteita on jatkuvasti. Ja se voi vaikuttaa esimerkiksi, minkä tyyppisiä ihmisiä meillä on johtajina. Koska sitten taas ihmiset, jotka on niin kuin sosiaalisesti hyvin aggressiivisia, niin ne ei mieti tämän tyyppisiä juttuja. Saatika sitten nämä psykopaatit ja sosiopaatit, joita on siis yllättävän paljon esimerkiksi johtotehtävissä. Eli tämän tyyppinen asia. Tai sitten se voi olla esimerkiksi vaikka esiintymistilanteessa se, että se elimistö ei pysy kasassa ja alkaa aiheuttaa sitä, että esimerkiksi ääni alkaa väristä. Sydämenlyönti nousee ylös, alkaa hävitä etuotsalohko pelistä niin, että ei oikein muista, mitä puhuu edellä ja mitä on puhumassa jatkossa. Ja sitten kun tällainen normaali reaktio elimistössä tapahtuu, niin ihminen alkaa kuvitella, että tällainenhän minä olen. Ja pikkuhiljaa johtaa siihen, että saattaa pienentää sitä aluetta, millä elää ja millä on niin kuin sosiaalisissa, millä alueella ottaa sosiaalisia riskejä.
Mm. Pelkoa voi myös käyttää oman edun tavoitteluun. Pelon lietsomisella saattaa olla aika karutkin jäljet.
No joo.
No mä luin tuosta sun kirjasta esimerkiksi sen Tappajahai-elokuvan tarinan. Se oli mun mielestä aika liikuttava ja silleen niin kuin pysäyttävä todellakin, että sä kerrot siinä.
Joo.
No sähän voit sen itse paremmin kertoa.
Ei, mutta mä kuulen mielellään sun version tästä.
No, mun versio on kaikessa lyhykäisyydessä se, että tämän elokuvan takia ihmiset rupes pelkäämään vesiä.
Joo.
Että jos siellä on se tappajahai, joo, joka nyt iskee ja syö meidät. Siis niin kuin, aivan siis käsittämätön pelko, että me ei uskalleta järveenkään mennä uimaan.
Kyllä. Se ensimmäinen oli se, että vuonna 1975, kun tappajahai tuli, niin silloin sitä alettiin pitää tällaisena niin kuin palkintona. Ja järjestettiin jopa niin kuin ihan hain kalastuskilpailuita ja tappokilpailuita. Ja käytännöllisesti katsoen romaanin alkuperäinen kirjoittaja myöhemmin sanoi, että hän olisi kirjoittanut ikinä sitä, jos olisi tiennyt, mitä se aiheuttaa. Että monet asiantuntijat sanoivat, että se aiheutti todella syvän loven haikantaan. Mutta sitten samaan aikaan paradoksaalisesti kyllä, niin todennäköisesti tämän takia me tiedetään nykyään haista enemmän kuin koskaan aiemmin. Mutta sitten tämä oli tavallaan tämä irrationaalinen puoli, että mä kysyin Twitterissä ihmisiltä, että onko se vaikuttanut mitenkään omaan elämään. Ja vastauksia tuli sitten sähköpostiin aika paljon, että missä ihmiset kertoi, että miten uima-altaaseen ei uskaltanut mennä. Ja sillä vaan yritin sanoa sitä, että kun se reaktio on siellä pohjalla ja se mielikuva on, niin sillä järjellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, vaan silloin tämä tunne ja järjestelmä alkaa ohjata johonkin. Oli se sitten vaikka ylös uima-altaasta, mutta siellä ei ole mitään niin kuin faktisia perusteita, mutta siitä huolimatta sen ihmisen on pakko käyttäytyä näin.
Tuo on vähän sama asia, kun mä oon miettinyt, että monesti lietsotaan jonkun sortin paniikkia, vaikka no viime aikoina joissain, vaikka sosiaalisessa mediassa, niin Venäjän tilanne on ollut ehkä semmoinen, että sitä kautta on lietsottu tai mikä tahansa. Että sitä käytetään nimenomaan tällaisen lietsomisen välineenä. Että sitten kun se pelko saa otteensa, niin todellakaan sillä järjenkäytöllä ei enää faktoja ei enää uskota, niitä ei nähdä.
Mä valitsin tähän kirjaan niin kuin tapahtumapaikaksi tietyllä tavalla työelämän. Ja miettinyt paljon sitä, että miten pelkoa käytetään johtamisessa. Ja jos mietitään esimerkiksi vaikka Yhdysvaltojen huumeiden vastaista sotaa, niin sehän on tyypillisesti tällainen pelonlietsontakampanja, joka lähti Richard Nixonin oikeastaan sisäpoliittisista ja vaalitarpeista liikkeelle. Että hän tajusi, että Vietnamissa näillä veteraaneilla on tällainen huumeongelma ja sitten se toisen vaan kotimaahan, koska huomio piti siirtää pois Vietnamista. Ja sitten se ymmärsi, että pelkoa lietsomalla saadaan ihmiset tekemään yksinkertaisia asioita. Ja tähän oikeastaan pelko toimiikin aika hyvin, että jos vastaus on hyvin yksinkertainen, kuten esimerkiksi Nixonin tapauksessa, että äänestä minua, niin pelko toimii erittäin hyvin. Että luot uhkakuvat ja sitten sen jälkeen ainoa ratkaisu on se, että mene uurnalle ja laita oikea numero paperiin. Ja sitten me voidaan katsoa tästä niin kuin sekä Suomen että muista tätä lähipoliittisesta historiasta, että missä kaikkialla tätä tekniikkaa on käytetty hyväksi. Että varsinaisesti ei ole mitään vastauksia mihinkään, mutta lietsotaan pelkoa ja saadaan vaalivoitto.
Mm. Milloin sitten pelosta tulee ihmiselle itselleen haitallinen?
No kyllähän se tulee välittömästi siinä vaiheessa, kun alkaa stressitasot nousta. Että tämä on esimerkiksi niin kuin jopa todettu siis muillakin kädellisillä, että jos on niin kuin sosiaalisia paineita, aggressiivinen kulttuuri, niin stressihormonien taso on korkeampi. Ja silloin jos veressä on paljon esimerkiksi kortisolia, niin se tarkoittaa sitä, että tulehdusriski on suurempi ja ihmiset silloin useimmiten sairastuu myös. Eli tämän tyyppisiä riskejä on. Mutta kyllä mun mielestä se rajoittaa myös luovaa ajattelua aika paljon. Että mä haastattelin kirjaa varten tohtori Steven Porgesia, joka on polyvakaalisen teorian kehittäjä, joka on kirjoittanut yli 200 tutkimuspaperia kiertäjähermosta. Ja häntä kiehtoi sellainen samanlainen kysymys, mikä muakin, että miten ihmiset käyttäytyisi, jos he eivät pelkäisi. Ja kyllä mä näen, että se on suuri haitta myös, että jos se on sellaista maanista, yhtä asiaa toistavaa, niin kuin pakottavaa se tekeminen. Kun sitten taas, että ihminen vaarallisessakin paikassa kokee vähän turvaa, niin se pystyy moninaisemmin, näkee useampia vaihtoehtoja siinä tilanteessa.
Mm. Usein tällaisten fobioiden kanssa puhutaan siitä, että se pelko täytyy kohdata. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa sitä ruvetaan työstämään erilaisilla harjoituksilla ja vaikka lentopelkoa, että tehdään tällaisia virtuaalilentoja tai muita vastaavia, että päästään sen pelon yli. Miten se pelon kohtaaminen onnistuu? Siis pelkoja on niin monenlaisia. Siis kaikista huvittavintahan on, että ihminen voi pelätä sellaisia asioita, mitä ei ole olemassa. Kummituksia esim.
Kyllä.
Mutta mitä se pelon kohtaaminen on?
No, miten se voi kohdata? Että olisikin hauska, että kohtaisi sen kummituksen.
Niin, se olisi helppo.
Mutta todennäköisesti se on, että siedättää, että on siinä olosuhteessa niin pitkään, että huomaa, että tässä ei ole mitään vaaraa ympärillä. On monenlaisia keinoja ja sitten mä jo nyt sanon sen, että mä rajasin kirjasta tavallaan tällaiset niin kuin patologiset tilat pois, että mä en puhu sinänsä fobioista juurikaan, koska se on sitten taas, se on samaa sukua, mutta se on sitten tavallaan tällainen ääripääty. Mutta siedättäminen on yksi tehokkaimmista keinoista. Ja sitten jos mietitään niin kuin fobioiden hoitoa, niin psykologian mukaan sitä hoidatetaan usein niin, että turvallisessa olosuhteessa altistusta pikkuhiljaa lisätään. Mutta sitten se voi tehdä myös samalla tavalla kuin esimerkiksi Urpo Koponen, joka on suomalainen kyy-asiantuntija ja luontokuvaaja. Ja me oltiin Urpon kanssa Kotkan Töytärkalliolla, jossa on noin 300 kyyn pesät. Ja ehkä johtuen omista mieltymyksistä, niin toki oltiin siellä silloin, kun käärmeen tuli horroksessa, mutta alueella
kuitenkin. Huomattavasti helpompi.
Ja Urpohan kuvaa kyykäärmeitä niin, että hän on ilman kasvomaskia niiden kyiden edessä. Ja kyyt saattaa tulla esimerkiksi lähelle hänen kasvojaan ja lipoa kielellään Urpon sieraimia. Ja tämä oli sellainen niin kuin tila, että mun oli pakko kuulla tästä enemmän. Ja Urpo sanoi, että hän sierätti 3 vuotta sitä. Eli hän lähti liikkeelle siitä, että tuli ensin kypärän kanssa niiden käärmeiden edessä ja sitten kun kypärä alkoi tuntua liian kuumalta ja hikoilutti kesällä, niin sitten pikkuhiljaa se pois. Hän sanoi, että ne kylmät hikikarpalot aluksi otsalla oli, että ei ole tiennytkään, että minkälainen tunne se on, kun tällainen kylmä hikikarpalo on otsalla. Mutta 3 vuotta ja nyt ei ole mitään reaktiota enää, kun käärme menee kameran ja naaman välistä.
No Urpo on ihan poikkeuksellisen rohkea mies, nimittäin siis tuntuu, että pelkohan nimenomaan monesti vältellään. Jos on joku pelottava tilanne, niin se niin kuin ignorataan koko elämästä. Joo. Ja toisaalta sekin tuo haittaa sitten.
Joo, ja sitten se pitää olla sellainen asia, että en mä tiedä, mulla ei ole mitään niin kuin ambitioita käärmeiden tai hämähäkkien tai muiden suhteen, mutta Urpo taas halusi kuvata niitä hyvin. Hän oli kiinnostunut niistä, ja sitä paitsi hän oli nuoresta asti tutustunut niihin, jolloin hänellä oli paljon tietoa myös siitä muusta käyttäytymisestä. Mutta se oleellinen myös on tämän tyyppisissä jutuissa mun mielestä se, että sillä ihmisellä itsellään on halu muuttaa asioita. Et se on joku tärkeä juttu, jossa se estää. Että mä en mitenkään näe, että olisi niin kuin tällainen niin kuin pelottomuus olisi mikään tavoite.
Mm. Miten sitten Henkka Hyppönen, kun sen pelon on kohdannut näinkin konkreettisesti silmä silmästä, niin kuin Nurpa tämän kyykäärmeen, niin mitä sille voi tehdä? Siis yleensäkin on se sitten mikä tahansa pelko. Miten pelon voi nujertaa muulla tavoin kuin kohtaamalla näin, koska on monia asioita, joita me ei voida kohdata?
No mitä me ei voida kohdata?
No siis mä mietin vaikka just tällaisia niin kuin tilanteita, että sun pitää mennä yhtäkkiä 100 ihmisen eteen esiintymään, jos ne ei ole jokapäiväisiä juttuja.
Joo. No sellaisessahan elimistö yleensä kiekasee pulssin ylös. Ja tämä on nimenomaan peräisin tältä Steven Porgesilta. Eli käytännössä mitä tapahtuu on se, että kiertäjähermo omien yhteyksiensä kautta hallitsee aika monia paikkoja, joita tarvitaan esiintymisessä, kuten esimerkiksi yhteyksien kautta sieltä on yhteys kurkun päähän ja tähän meidän voiceboxiin, äänihuuliin. Ja sen takia esimerkiksi äänessä kuuluu niin helposti ihmisen jännitystilat, sieltä on lähes mahdoton feikata. Mutta siellä on paljon myös muita kasvonlihaksistoon, päänasentoon liittyviä tekijöitä. Ja se, mikä on kaikista kiinnostavin, on, että se vaikuttaa hengitykseen. Ja kontrolloimalla omaa uloshengitystään pystyy jollain tavalla kontrolloimaan myös tämän kiertäjähermon toimintaa. Ja käytännöllisesti se tapahtuu niin noin yksinkertaistettuna, että kiertäjähermosta menee tällainen hillitsevä signaali sydämen SA-solmukkeeseen, joka käytännöllisesti vaikuttaa pulssiin. Ja pidentämällä uloshengitystä tämä signaali vahvistuu, jolloin silloin pulssi heikkenee tai ei heikkene, vaan hidastuu. Ja tämä tietenkin, tätähän ei pidä tehdä silloin, kun ihminen on tässä matelian vasteessa, eli jo on täydessä hapensäästötilassa. Jolloin yksi yksinkertainen metodi esimerkiksi, jota mä kuulin, että käytetään aggression hallinnassa, joka on reaktiona samanlainen, on se, että hengittää 3 laskien sisäänpäin ja 6 ulospäin. Ja Porgesin mukaan me blokataan se signaali sisäänhengityksellä, ja sen takia vaikka monessa ohjeessa sanotaan, että hengittele rauhallisesti, niin se on nimenomaan tämä uloshengityksen pidentäminen, jolla saa sen järjestelmän kuriin tai ainakin jonkunlaisen otteen siihen.
Mm. Kuulostaa hirvittävän helpolta, jos ajattelee, että no, tällä tunnistaa vaan tämmöisen mekanismin.
Niin, se onkin. Ja tietenkin mä yksinkertaistan paljon kirjassa ja yritän löytää niitä tavallaan tällaisia niin kuin tavallaan tällaisia hakkerointeja sinne omaan systeemiin, mutta se hengitys todella on yksinkertainen. Ja tohtori Porges itse on niin kuin opettanut sen monille esimerkiksi psykologeille, jotka hoitaa sillä esiintymisjännityspotilaita.
Mm. Eli se, jos se kärsii jonkunlaisista peloista, no siis se kaikki kärsii niistä jollain tasolla kuitenkin, niin jos haluaa sitten vaikka työelämässä päästä ylioittenkin hankalien tilanteiden, niin kannattaa vain niin oppia tuntemaan se mekanismi ja sitten päästä sinne väliin ennen kuin se laukaisee jonkun hirvittävän reaktion.
Täsmälleen. Että kysymys on siitä, että tunnistaa, mitä siellä elimistössä tapahtuu. Mm. Eikä niinkään ajatuksissa. Että aika usein niin kuin kiinnitetään huomiota sitä, mitä päänsisässä tapahtuu. Mutta tavallaan sellaisessa äärimmäisen jännittävässä tilanteessa voi olla, että pääsee ei tapahdu mitään. Mm-hmm. Tai sitten, että siellä tapahtuu niin paljon, että ei siihen pääse väliin. Ja se on tosi vaikeaa. Ja tämä niin kuin menetelmänä on paljon simppelimpi.
Mm. Henkka Hyppönen, kun sä puhut paljon tästä työelämästä ja siitä, miten siellä niin kuin pelot aiheuttavat. Ja tuo kirjan nimikin on oivallisesti Pelon hinta. Se siis vaikeuttaa monia tilanteita. Työelämässä sä mainitsit jo tuossa, että jos vaikka tulee mahdollisuus saada ylennys, niin työelämässä moni pelkää ottaa sen vastaan. Moni varmaan tarvitsisi semmoisen henkisen pukkauksen, että mene vain ja tee se. Miten esimies voi auttaa tällaisissa tilanteissa, jossa niin kuin pelko on se, joka estää?
No, esimiehenä on vaikea sanoa, että mikä lopulta estää, mutta mä oon yleisesti ottaen sitä mieltä, että hyvä esimiestyö on sellaista, missä ollaan ihmisten lähellä. Että sä et voi mitään yleisjohtajuutta viedä omalle joukolle se, vaan musta sitä niin kuin hyvää käsityöläisjohtajuutta on se, että sä oot tosi lähellä ihmisiä ja ymmärrät, että mihin suuntaan ne motivoituu, mikä niitä kiinnostaa ja mikä niitä rajoittaa. Ja tämä on tietysti yksi keino, että jos ihmisellä on esimerkiksi itsetuntohaasteita tai näkee selkeästi, että se ajattelee itsestään vähemmän kuin mitä muut näkee ympäristössä, niin tässä voi auttaa. Että se on itse asiassa yllättävän yleistäkin.
Mm. No että, miten tällaisia tunnistaa?
No saattaa olla esimerkiksi, pitää vaikka olla ihminen jännittää tilanteissa ja ei tarvi olla itse asiassa niin kuin hyvä itse ihmistuntija, että kiinnittää huomiota toisiin. Ja yrittää niin kuin keskittyä johonkin muuhun kuin omiin ajatuksiin ja omiin pyrkimyksiin. Ja alkaa seurata, että miten ihmiset käyttäytyy tilanteessa ja mitä ne toistaa ja minkälaisissa tilanteissa ne ihmiset esimerkiksi reagoi hyvin. Mm. Ja sitten voi aina kokeilla kaikenlaista. Mm. Siihen, että katsoo, että antaa palautetta ja katsoo, että vaikuttaako se mihinkään ja sen pohjalta sitten tehdä johtopäätöksiä. Mutta tätä aihetta mä en niin kuin tätä aluetta hirveästi kirjas käsittele, että mä keskityn enemmän niin kuin yrityselämässä nimenomaan siihen, että miten ryhmät toimii paremmin yhdessä. Ja sitten tällaisiin niin kuin rakenteisiin, jotka on tietyllä tavalla niin kuin tällaista niin kuin älyllistä pelkoa, että vaikka kontrolloidaan ihmisten toimintaa ja päätösvaltaa yrityksessä. Ja ne tavallaan ne mallit on hyvin niin kuin loogisia. Ja kaikki sanoo, että no noihän sitä pitää tehdä. Mutta sitten on paljon sellaisia esimerkkejä, joissa voidaan yrityksessä näyttää, että itse asiassa toimimalla juuri päinvastoin, antamalla ihmisille luottamusta, ne alkaakin käyttäytyä toisin. Futuri, se on esimerkiksi hyvä esimerkki Suomessa yrityksestä, jossa kaikilla on firman luottokortti. Ja jokainen voi käyttää sitä ja kukaan ei hyväksy tai tarkista erikseen, että mihin sitä on käytetty. Ja sitten heillä on vaan tällainen yksinkertainen malli, että pitää miettiä, että miten se vaikuttaa kollegoihin, asiakkaaseen ja firmaan ja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mutta kukaan ei tule tarkistamaan tätä, että ainoastaan verottajaa varten kuitit pitää olla, joka on sitten lainsäädännössä. Ja yhtäkkiä kulut ei nousekaan mihinkään, kukaan ei niin kuin osta miljoonalla navanlämmittimiä, mutta kaikki nämä yrityksessä työskentelevät asiantuntijat tuntee, että yrityksen johto todella arvostaa heitä, luottaa heihin ja silloin he alkaa käyttäytyä myös toisella tavalla. Mm-hmm. Käytännössä katsoen heillä on muutama sata päätöksentekijää siinä yrityksessä, kun monilla samankokoisilla yrityksillä on muutama sata lakejaa, jotka vaan niin, käy sitä keskustelua ylemmäksi, että voidaanko tällään hankinta tehdä tai että siirtää sitä ajattelua ylemmille portaille, missä sitä välttämättä kuitenkaan ei ole, kun ei ole siellä asiakasrajapinnassa.
Mm. Henkka Hyppönen, sä kuulostat, sanoinko, että yritysvalmentajalta. Mutta toi on täysin totta ja tohon on niin kuin helppo jokainen, siis jokainen on omassa työelämässään pystyy jo tohon yhdistää tai pystyy niin kuin asettua tuohon asemaan, että näinhän se on, että jos esimies minua kunnioittaisi, niin kyllä niin kuin se olisi molemmin puolista. Siihen se rakentuu, kaikki muutkin ihmissuhteet. Pelon voittamisesta vielä sen verran, kun tuossa oli hyvä esimerkki, kerroit tuosta Urposta toi kyykärme-esimerkki. Voiko pelon voittaa täysin kokonaan sitten?
En ole sitten ihan varma, että onko se edes tarpeen. Että haastattelin myös Daniela Schilleriä, joka on pelkomuistotutkija. Ja mä oon kyllä samoin linjoilla hänen kanssaan siinä, että mä kysyin häneltä, että jos hän saisi valita pelottoman elämän, niin valitsisiko? Ja mietti vähän aikaa ja sitten sanoi, että en. Että tietyllä tavalla meillä on nämä luontaiset tällaiset puolustautumismallit ja sitten meille on annettu tällainen niin kuin ajatteleva mieli. Ja näiden välillä käydään koko ajan sellaista taistelua. Ja jotenkin hänen puheistaan niin kuin välitty sellainen musta sellainen makea ajatus, että tämähän on perin inhimillistä. Mutta sitten niiden kanssa voi oppia elämään, että tekee tarpeeksi toistoja, niin sitten voi olla, että jossain vaiheessa on jopa liian rennossa tilassa. Että kyllä mäkin muistan joskus 2004, se on kun mä päätin lähteä televisiosta pois, mä olin jo sellaisessa tilassa, että mä olin suorassa lähetyksessä ja mietin siellä ostoslistoja. Ja sitten vaan parin minuutin jälkeen kuitenkin suorassa TV-lähetyksessä mut tuli mieleen, että onkohan tämä nyt jo liian rento. Että tämä varmaan kenenkään kannalta kiinnostavaa, että pitäisikö vaihtaa alaa, jos on näin rento. Ja mä teen itse niin, että mä säätelen sitä, että mä tiedän, että sellainen tietynlainen niin kuin tähän järjestelmään liittyvä viritystila on energiaa. Että jos mä menen johonkin tilaisuuteen vaikka puhumaan, jossa mä tiedän, että siellä on tuttavallisia, kivoja ihmisiä, niin kyllä mä alan miettiä, että mikä kaikki siinä voi mennä pieleen ja mitä kaikkea pahaa siinä voi tapahtua, jotta saa sellaisen riittävän energiaruiskeen, että sitten olisi mahdollisesti parhaimmillaan.
Mm. Sekin on aika kulunut slogan, että semmoinen pieni stressi tekee vaan hyvää ennen suoritusta.
Niin tekeekin, joo. Mutta se nykyajan työelämän ongelma on se, että stressi on kroonista, kun sen pitäisi olla akuuttia luonteeltaan ja sitten sen jälkeen päästä irti siitä. Ja olen huomannut, että ihmisillä ei ole kyllä niin kuin sellainen peruspaketti kovin valmis siihen, että miten katkaistaan nämä tällaiset kroonisen stressin ajanjaksot. Ja kun se ei edellytä mitään sapattivapaata eikä lomailua, vaan hyvin yksinkertaisilla keinoilla saa sen katki.
Me aloitettiin tämä haastattelu sillä, kun mainitsin tuosta Yleisradion YT-neuvotteluista. Mm. Voisi kuvitella, että täällä jonkunlainen stressitila on ja pelon tila. Miten se voisi katkaista?
No siinä vaiheessa, kun YT käynnistetään, niin kyllä se katkee todellisuudessa vasta siinä vaiheessa, kun ne neuvottelut on käyty.
Mutta jotta se ei
jää päälle. Näissä, jos mietitään niin kuin kahdesta näkökulmasta, että ensinnäkin, niin kuin, nythän me kerrotaan tästä, niin kuin tästä lamasta ja kaikesta muusta, niin me kerrotaan tällaista niin kuin hirviövoittamisen perustarinaa, että se on vähän niin kuin tämä tappajahai-tarina. Ja mun mielestä sen tarinan se iso ongelma on se, että siinä ei ole mitään lupausta. Että se hai tulee ja napsii työkaverit tosta noin, ja sitten sen jälkeen meillä on tällainen tyhjä Amity Island-kylä, jossa kaikki miettii vaan, että ennen oli kaikki paremmin. Ja tämähän on useimmiten se johdon lupaus, että nyt taistellaan tässä näin, mutta sitten sen jälkeen on niinku tosi paskaa. Tämä on musta niinku huono lupaus. Ja mitään niinku tällaista tavallaan katteettomia lupauksia ei saa tehdä, mutta muutosvaiheeseen voi suhtautua myös uteliaasti. Että kiinnittää huomiota siihen, että mitä tässä arjessa tapahtuu. Kirjassa on hyvä esimerkki Ian Dowista, joka oli Crystal Palacein valmentaja 2004 vuoden puolella, 2003-2004 kaudella, joka käänsi joukkueen tällaisen paniikkitilan siihen, että Crystal Palace loppujen lopuksi sitten nousi ykkösdivisioonasta Premier-sarjaan. Ja siellä nimenomaan hän muutti tämän niin kuin tarinan sieltä virheistä ja ongelmista siihen, että niin kuin oppimiseen tilanteessa. No sitten taas noin yksilön näkökulmasta, että teitähän tämä ei tietenkään koske, koska radio on turvassa toistaiseksi. Mutta sitten taas voi yksilön kohdalta miettiä, että mitä hyötyä sen kelaamisesta on. Että ne niin kuin, et voi tehdä jotain sille asialle, mikä nyt on tietenkin itsestään selvää. Ja sitten sen jälkeen, kun on tehty, niin voi vähän tavallaan poistaa panoksia pöydältä, että katsoo, että Suomessa on kuitenkin melko hyvät tukiverkot, että pahimmassakin tapauksessa ei nyt todennäköisesti ihan tyhjän päälle putoa ja tällä tavalla vähentää sitä omaa painetta. Sellainen musta on aina näissä YT-ilmoituksissa, mitä näkee yrityksissä, niin on se, että se aiheuttaa sellaisen niin kuin joukkopaniikin ja sitten tuntuu, että ei pystytä enää ratkaisemaan yksinkertaisiakaan ongelmia, jolloin se kierre vaan syvenee. Että ihmiset ei ole ihan älykkäimmillään ja yhteistyö alkaa niin kuin kadota ihmisten väliltä, vaikka sellaisessa tilanteessa pitäisi mennä juuri toiseen suuntaan. Mm.
Se on se tunne. Se saa niin. Vallan.
Niin. Mm.
Kiitoksia Henkka, kun kävit. Mukava, kun tulit ja tuuhan toistekin.
Kiitos. Tulen.